Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas namjeravate da vrijeme provedete uz radio, vjerujemo da nećete propustiti emisiju obrazovnog programa Riznica znanja koja upravo počinje. Kvadratura kruga, podjela ugla na tri dijela, tri sekcija i udvostručenje kocke, tri su klasična problema koji potiču još iz vremena antičke Grčke. Sve tri zagonetke izgledaju veoma jednostavno, ali ni do danas nisu riješene. Svaku od njih prati i zanimljiva legenda, a mi ćemo danas čuti priču o udvostručenju kocke. Na početku ćemo vam samo reći da su na ovaj način stanovnici ostrva Delos u Grčkoj pokušali pobijediti kugu. Biće riječi o broju pi ili Ludolfovom broju ili Arhimedove konstante broja koji ne može da se napiše kao razlomak dva prirodna broja, zbog čega je njegov decimalni zapis beskonačan i nije periodičan. Iz praktičnih razloga najčešće se zaokružuje na 3,14. Nastavljamo kazivanja o značaju šumskih kompleksa kao alata za poboljšanje kvaliteta životne sredine. U današnjoj emisiji saznaćemo kako šuma utiče na vazduh, vodu i zemljište. U nastavku malo muzike, pa se na talasima Radija Republike Srpske ponovo čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Sada ćemo krenuti putevima grčke mitologije. U davna vremena stanovnici ostrva Delos obratili su se bogu Apolonu u Delfima da im pomogne da zaustave epidemiju kuge koja je u to vrijeme harala njihovim ostrvom. On im je rekao da u njegovom hramu na Delosu postoji oltar koji je napravljen u obliku kocke i da će kugu pobijediti ako udvostruče oltar. Znači, morali su da naprave duplo veći oltar, to jeste dva puta veću kocku. A da li su u tome uspjeli, otkriće nam informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Prema grčkoj mitologiji, kada je Titanka Leto ostala sa Zevsom u drugom stanju, Zevsova žena Hera naredila joj je da nigde ne smije da rodi ni na nebu ni na zemlji, pošto je bila jako ljubomorna, naravno. Ali ostrvo Delos u moru bilo je plutajuće ostrvo koje nije bilo ničim vezano za dno mora. Dakle, nije bilo ni na nebu ni na zemlji. I Titanka Leto je zamolila stanovnike Delosa da joj dozvole da rodi na njihovom ostrvu. Oni su to naravno dozvolili, pošto im je ona obećala blagostanje i bogatstvo nakon toga. I tako je Titanka Leto na Delosu urodila Apolona i Artemidu, velike grčke bogove. A Poseidon je u znak zahvalnosti stanovnicima Delosa podigao 4 stuba iz mora i vezao Delos za dno. A oko njega je rasuo još mnogo malih ostrova koji su nazvane Kiklade, ili oko ili okolo Delosa i u njegovu čast. Titanka Leto je održala svoje obećanje, stanovnici Delosa su se obogatili, došlo veliko blagostanje, napravili su najveći hram Apolonu u Staroj Grčkoj, puno je bilo posjetilaca i naravno, kada dođe do tako velikog bogatstva i blagostanja, počele su svađe. Uglavnom oko politike, zavisti, moći, vlasti, sukoba i mržnje između porodica, i to je trajalo sve dok se nije pojavila kuga. Kuga je odnjela neki pola stanovništva Delosa i na kraju su morali da se pomire i sednu i radili se šta da rade, kako da pobjede kugu. Kao prva ideja što je pala na pamet, poslali su delegaciju u Delfe, u Apolonov hram, da pitaju Apolona na koji način mogu da se oslobode kuge. A on im je rekao da u njegovom hramu u Radelosu postoji oltar koji je tačno napravljen kao prava kocka. I da je taj oltar mali i da treba da naprave duplo veći oltar. I ovi su rekli to jednostavno, bili su srećni i vratili su se na Delos, dali su majstorima da naprave duplo veći oltar. Majstori su naravno povećali duplo veću dužinu, širinu i visinu te kocke oltara i dobili su oltar koji je bio 8 puta veći. Zato što svaka stranica kad se dupla, veličina kocke je visina puta širina puta dužina, ako je 2 puta 2 puta 2, znači duplo više, dobije se 8. I dobili su mnogo veći oltar. Ali rekao su, nije važno, još bolje da bude što veći. Međutim, kuga nije prestala. One su ponovo poslali delegaciju u Delfe da pitu Apolona šta je sada, napravili su mnogo veći oltar. A on je rekao, ne mnogo veći, rekao sam tačno duplo veći. I onda su ono vratili ponovo na Delos i dali majstorima zadatak da naprave duplo veću kocku, što izgleda vrlo jednostavno. Šta, imamo jednu kocku, treba napraviti samo duplo veću. Međutim, majstor su probavali i nikako nisu mogli da napravi duplo veću kocku. Onda su stanovnici Delosa poslali delegaciju kod Platona, tada najvećeg filozofa i naučnika Stare Grčke, u njegovu školu, akademiju koja se nalazila severno od Atine, akademijom i vrtovima, gdje su bili oko Platona skupljeni svi drugi najveći naučnici. I došli sa molbom da im pomognu da naprave duplo veću kosku, duplo veći oltar. Platon, koji nije bio matematičar, ali je imao u svojoj školi najbolje matematičare tadašnje Grčke, rekao je, nema problema, to je jednostavno, sad će to moj matematičar da riješi. I tako su prošle dane, prošle sedmice, i niko od tada najvećih matematičara nije mogao geometrijom da konstruiše duplo veću kocku od one koja postoji. Stanovnici Delosa se vratili na Delos neurađenog posla i naravno nikada nisu napravili duplo veću kocku. Sljedeći 2000 godina svi iole poznati naučnici i nepoznati su pokušali da riješe taj problem i niko nije uspio. Tek u 19. vijeku Pierre Vancel je uspio da dokaže da se problem ne može riješiti geometrijskim putem. Može donekle algebrom, ali dobijamo ujednačeni treći koren iz dva, a to je iracionalni broj sa neograničenim brojem decimala, prema tome čak ni algebra ne može tačno da se riješi. Izgleda mnogo jednostavno, a u stvari je potpuno nemoguće. A Delosa koji nikad nisu riješili taj problem, nikad se nisu više ponovo ni obogatili, ne došlo blagostanje. A 80. godine prije nove ere, Mitridat iz Ponta, kada je išao na Rim, zaustavio se kod Delosa, pobio svih 20.000 stanovnika i otplovio sa blagom. Danas na Delosu živi samo 14 stanovnika, a treći koren iz dva zove se Delska ili Deloska konstanta. Ovo je jedan od tri klasična grška problema. Druga dva su kvadratura kruga i podjela ugla na tri dijela. Sva tri ova problema izgledaju veoma jednostavne. Mislim, napraviti duplo veću kocku od kvadratura kruga je od kruga napraviti kvadrat iste površine, a podjela ugla na tri dijela samo šestarom i trouglom također je jednostavna, a za sva tri je dokazano tek negde u 19. vijeku da se ne mogu riješiti.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme da naša saznanja upotpunimo i o broju pi, čija tajna do danas inspiriše naučnike i ljubitelje matematike. Zamislite šolju čaja. Obmotajte konac oko oboda šolje i izmjerite dužinu kanala. Zatim položite kašiku na vrh šolje, pazeći da leži preko sredine šolje i izmjerite dužinu od jedne do druge strane prečnika. Na kraju podijelite obim sa prečnikom i zabilježite rezultat. Sljedeći put, kada budete jeli supu, ponovite postupak sa tanjirom. Otkrićete da su odnosi obima i prečnika u oba slučaja izuzetno bliski jedan drugom. Ako odlučite da eksperimentišete sa drugim kružnim oblicima, otkrićete da će bez obzira na to koliko su veliki ili mali predmeti, sve dok su okrugli, svi odnosi biti veoma blizu 3,14. Upravo ste naišli na univerzalni zakon kružnih objekata. Grčko slovo pi uvedeno je 1706. godine da bi označilo taj konstantni odnos između obima kruga i njegovog prečnika. Ali fascinacija brojem pi traje milenijumima. Dok pi postoji kroz konstantnost rezultata dijeljenja obima prečnikom za sve krugove, važno je napomenuti da ova konstantnost nije baš tako univerzalna kao što su mislili stari Grci. Za krugove nacrtane na zakrivljenim površinama, kao što je sferna površina Zemlje, podjela uopšte nije konstantna i pi prestaje da postoji. Elementarna geometrija, također poznata kao Euklidova geometrija, univerzum je matematičkih objekata gdje postoji pi. Stari Grci su se bavili samo ovom geometrijom, tako da je za njih konstanta pi bila zaista univerzalno čudo, čiju su preciznu vrijednost nastojali da utvrde. Arhimed je postavio pi između 223/71 i 22/7, dakle između 3,140 i 3,142, dok je Ptolomej našao da je prva aproksimacija tačna na 3 decimale, 3,141. Poboljšanja na 7 decimalnih mjesta postigli su kineski matematičari u 5. vijeku nove ere na osnovu nove tehnike koju je u 3. vijeku otkrio matematičar i pisac Liu Hui. Proći će milenijum prije nego što je dalji značajan napredak naveo indijskog matematičara Madhavu iz San Gama Grama iz 14. vijeka da dostigne 11 decimalnih mjesta. Napredak su ubrzali bolji analitički alati. Sa savremenim računarima od avgusta 2021. godine rekord iznosi 62,8 biliona cifara. Kako se znanje o broju pi širilo, ljudi su pokušavali da otkriju obrazac, jednostavno pravilo za opisivanje svih cifara u jednom potezu ili za preciziranje pi kao što su se stari Grci nadali. Međutim, sredinom 18. vijeka francusko-švajcarski matematičar Johann Heinrich Lambert dokazao je da decimalni niz broja pi ne slijedi ni jedno jednostavno pravilo. Pi je iracionalno, što znači da se njegovo decimalno proširenje ne ponavlja niti završava. Broj pi je jednostavan za definisanje i obuhvata fundamentalnu geometrijsku činjenicu. U isto vrijeme, računanje je bilo izazov za neke od najboljih matematičara svih vremena. U izvjesnom smislu, nikada se ne može potpuno obuhvatiti jednostavnim proračunima. Ovi faktori doprinose privlačnosti broja pi i možda su izvor njegovog stalnog uticaja na našu kulturu. Thank you.
Riznica znanja.
Zagađenost vazduha u gradovima je sve veća, dok je u šumi vazduh čist. Najefikasniji prirodni čistač vazduha su padavine, posebno kiše. Šuma efikasno čisti vazduh od svih vrsta aerosoli i ispuštanjem kiselnika utiče na njegovu regeneraciju. Šuma kao efikasna prepreka vjetru smanjuje njegovu brzinu i prizemnom sloju vazduha stvarajući efekat rešetke. Kao jedna od najuočljivijih promjena u prirodi u posljednje vrijeme su svakako i promjene hidroloških režima. Naime, svjedoci smo tendencije opadanja izdašnosti izvora uz istovremeno opadanje nivoa vodotoka, ali i sve češćih poplava u vrijeme većih padavina i topljenja snijega. Sve to ima za posljedicu i smanjenje kvaliteta voda. Šuma je najvažniji faktor u regulisanju sadržaja i oticanja vode u prirodi. Zaštitna uloga šume u odnosu na zemljište ogleda se u sprečavanju erozije i klizišta. Sada riječ prepuštamo doktoru Ljiljani Došan, profesoru na Šumarskom fakultetu u Banja Luci.
Šuma, osim na klimatske promjene i sprečavanje staklene bašte, ima veoma važan utjecaj na vazduh, jer određeno pročišćavanje vazduha svojim asimilacionim organima drveće apsorbuje čestice prašine, čađi, mnogih drugih toksičnih materija i mijenja pravac vjetra. U nekim područjima zalihe čistog vazduha već predstavljaju ograničavajući element za dalji razvoj gradova. Naročito smo vidjeli takve primjere u Pekingu, Milanu, mnogim velikim gradovima i u Europi i u svijetu. U posljednjih 20 godina na evropskom nivou provedeni su različiti projekti i politike za poboljšanje kvaliteta vazduha u urbanim područjima. Ipak, godišnjem izvještaju koji o kvalitetu vazduha procijenjeno je da su stanovnici u Evropskoj uniji još uvijek izloženi koncentracijama štetnih polutanata u vazduhu iznad zakonski definisanih obavezujućih granica. To što vrijedi za Evropsku uniju također je ista konstatacija i u našem regionu i u našim gradovima, mislim na Republiku Srpsku i šire. Šuma ima svojstvo filtera radioaktivnih čestica i mnogi naučnici ukazuju da se nuklearnim eksplozivima sadržaj radioaktivnih materija u vazduhu u šumskom predjelu za 50% manji nego na otvorenom prostoru. A naučna istraživanja ukazuju da pojedine biljke luče fitoncide, aromatične supstance i vitamine koje imaju baktericidno i fungicidno svojstvo. Ovo ljekovito dejstvo šume i šumskih ekosistema se manifestuje zbog povećane koncentracije lakih iona i uspjehom se koristi u liječenju bronhijalne astme, nesanice i premora. Brojni naučni radovi potvrđuju pozitivno dejstvo šume na smanjenje intenziteta buke, koja je prisutna u gradskoj sredini, a pogotovo u zonama saobraćajnih tokova, lokalnih, magistralnih i uopšte gradske infrastrukture za kretanje svih vozila. Tendencija rasta je evidentna, buka djeluje na nervni sistem, slabije snabdjevanje organizma krvlju, na pogoršanje probave, izaziva srčane tegobe, nepovoljno djeluje na san, izaziva depresiju i pojačan stres. Indirektna zaštita od buke ogleda se u stvaranju relaksirajućeg osjećaja prilikom borava u šumskom prostoru. Tako da šumski pojas širine 100 metara umanjuje buku za 15 do 18 fona, a pojas širen 200 metara za 35 do 40. Krune drveća upijaju 26%, odbijaju 74 zvučne energije. Zato se planiraju kao zaštitni pojasovi naročito u industrijskim zonama. Osim vazduha, velika uloga i veoma značajno jeste šuma i voda, odnosno uticaj šume na vode. Nestašica vode je izvjesna ako se ima u vidu da se u planetarnim rezervima slatka voda nalazi u malim procentima, svega 2,86. A one je dostupne čovjeku samo za 0,62. Uticaj šuma na vode i zemljište odvija se preko hidrološke funkcije, vodozaštitne i uticaja šume na zaštitu od poplava. Zadatak šuma je prvenstveno da upija, a zatim zadržava izvesne količine vode tako da smanjuje ili potpuno eliminiše nagle bujice, poplavna oticaja koje odvode zemljište, odnosno dolazi do erozije zemljišta. Dio vode koji učestvuje u ovom kruženju izmini se za 30 puta u toku jedne godine, a ova količina vode ne gubi se, nego se samo premješta sa jednog područja gdje je nastala nekad u različitim agregatnim stanjima, da li kao para ili kao čvrsta substanca, mislim na snijeg, led, a ispoljava se kao takva na drugom mjestu. Kvalitet vode je najbolji u šumama, i klasa vode u šumama može se koristiti za prva klasa, znači može se koristiti za vodosnabdijevanje, dok su ostale vode svrstane u drugu i treću klasu. Kada govorimo o vodi, ne možemo da ne spomenemo i uticaj šume na zemljište. To je sve povezano na tom nivou erozijalnog procesa. Zaštna uloga se odnosi baš u sprječavanju erozije klizišta. Rastresita površina šumske prostirke svojom specifičnom strukturom mikro-makropora usporava brzinu oticanja, a svojim retencionim sposobnostima sprečava poplave, obezbeđuje povoljen režim voda, odnosno velike količine tekuće vode budu usvojene kao prirodni upijač ili sunđer. U slivovima sa visokim i strmim planinskim predinama, kao što one koji su pod šumom, ne samo da se sprečava odnošenje ovog materijala sa tih površina, nego šuma zadržava produkte koji dolaze sa položaja iznad prirodne granice vegetacije, gdje je zemljište golo i nema uslova da se zadrže produkti svih tih erozionih procesa. Dakle, šuma i njena prostirka je u stanju da upije 2 do 3 puta više vode nego što je njena zapremna i samim tim sprečava bujice. To bi bilo o ekološkim funkcijama.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Riznica znanja. Prijedloge i sugestije možete nam slati na e-mail riznicaznanja@rtrs.tv. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.